Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Gost današnjih susretanja je dirigent Srboljub Srba Dinić. Otvaramo mnoga interesantna pitanja u vezi sa dirigovanjem i oko njega. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Dobar dan, poštovani slušaoci Radio Beograda 1, dobar dan i gledaocima koji nas prate preko zvaničnog YouTube kanala Radio Beograda. Veliko mi je zadovoljstvo da u današnjem izdanju emisije Susretanja mogu da predstavim jednog od najznačajnijih svetskih dirigenata današnjice, dirigenata svoje generacije, Srboljuba Srbudinića. Srbo, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Ono što je povod vašeg gostovanja jeste koncert koji ćete sutra održati u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine sa gudačima Svetog Đorđa. A evo, posle jednog kratkog perioda, ponovo se nalazite na mestu i šefa dirigenta i umetničkog direktora. Pa da za početak predstavimo ovaj divan koncert i program kojim ćete se predstaviti beogradskoj publici.
Pa kao što znate, gudači Svetog Đorđa slave ove godine 30 godina umetničkog rada i meni je veliko zadovoljstvo da evo baš na tu godišnjicu ja ponovo dođem da budem njihov umetnički direktor. Ovo je drugi koncert kojim oni proslavljaju svoju godišnjicu. Na programu će se naći dela Barbera, Vivaldija i Dvoržaka. Izuzetno zahtevan program, pogotovo Dvoržakova serenada koja je dobro poznata kao jedno izuzetno teško delo, Barberova Dađo i dva Vivaldijeva koncerta, jedan koncert za solo violinu i jedan koncert, dupli koncert, dupli violinski koncert i orkestar.
Ovo je, možemo da kažemo, program kojim ovaj ansambl može da pokaže i celokupnu tu jednu umetničku lepezu svog stvaralačkog umeća, sviranja. Znamo gudači Svetog Đorđa, ansambl koji je dobro pozicioniran na domaćoj muzičkoj sceni. Kao što smo rekli, radili ste već sa njim. Kako susrećete ovaj ansambl posle evo pauze od 3 godine?
Ovaj ansambl se uglavnom sastoji od proverenih, da kažem, umetnika koji već skoro čitavih 30 godina sviraju u tom orkestru i naravno puno mladih svirača koji su odlični svirači, koji imaju odličnu školu, koji uglavnom dolaze iz Ćuprije, znamo svi iz te njihove najbolje škole za gudače. Meni je uvek zadovoljstvo da radim s njima, jer znate, kad imate jedan ansambl koji odgovara na sve vaše zahteve, onda je vrlo lako raditi sa njima. Meni je ogromno zadovoljstvo da uvek možemo da pokažemo i tu raznolikost zvuka i tu mogućnost koju jedan gudački korpus može da pruži, različite boje, različitu artikulaciju, na kraju krajeva različite stilove, kao što se čuti u Barberu, u Vivaldiju i u Dvoržaku.
U kojoj meri je vas kao dirigenta koji je u svoju umetničku biografiju upisao, možemo da kažemo, najznačajnije orkestre, ne samo u Evropi i u svetu, rad sa njima, koncertne nastupe i veoma uspešne kritike, u kojoj meri vas negde kao dirigenta inspiriše upravo rad u tom jednom gudačkom zvuku instrumenta? Kažu, to je sofisticirana umetnost, kada što je ansambl manji i što je zvuk tako nekako ujednačeniji.
Pa znate, pogotovo što su ansambli manje, tu se bolje čuje šta je dobro i pogotovo šta nije dobro. I onda je naravno veliki izazov da sve to tako funkcioniše besprekorno, kao jedan švajcarski sat, kako ja kažem. Ono što je strašno interesantno je da rad sa gudačima je jedan poseban rad. Jedan dirigent mora da poznaje naravno gudačku tehniku, jedan dirigent mora da poznaje kako, na kom delu gudala se svira, kako se dobija zvuk, puno vibrata, malo vibrata, kako se svira pizzicato. To je za jednog dirigenta, za mene uvek veliki izazov, kao neko ko nije gudač. Znate, godinama sam se trudio, ja sam i specijalizirao kamernu muziku, i godinama sam se trudio da saznam što više o gudačima, jer kad stanete pred jedan orkestar, Obično dobri gudači postavljaju pitanja kako sviramo ovo, kako sviramo. Nije to, ne dolazi to samo od sebe. I onda znate, posle tako 27 godina rada, čovek dođe do nekog iskustva, ali opet svaki put me ponekad iznenadi. Radite sa različitim ljudima, svako ima naravno svoju predstavu o zvuku, svako ima predstavu kako da dobije to što od njega tražite, i to je uvek jedno veliko zadovoljstvo, veliki izazov.
Kako je došlo do ponovne saradnje sa ovim ansamblom?
Pa ne znam, zvali su me jednostavno ponovo da dođem, bio je to jedan mali prekid. Znate kako, svaki ansambl ima pravo na izbor svog šefa i svaki ansambl ima pravo na put kojim se kreće, tako da su oni u jednom momentu verovatno smatrali da bi ona možda mogla da krene drugim putem. Naravno, ja imam puno posla i možda i ja nisam s druge strane mogao da odgovorim njihovim prohtevima i njihovim željama, ali evo sad se tako desilo da imam malo više vremena, da mogu češće da dolazim, i eto, ponovo me raduje taj poziv.
Ono što je karakteristika manjih ansambala, što je primetno mnogo više u manjim ansamblima, jeste kada se promeni neki umetnik, izvođač, svirač unutar ansambla. Znamo da su se i gudači Svetog Đorđa i podmladili, da uopšte oni prate taj jedan trend dolaska mladih ljudi koji unose jednu novu energiju u ansambl. Koliko se može govoriti danas o modernosti zvuka kamernog ansambla upravo sa tim mladim snagama koje dolaze?
Pa, postoje dva aspekta toga. Prvo, ja moram da priznam da je velika obaveza za mene kada znam ko je sve radio sa tim ansamblom od Petra Ivanovića, čuvenog profesora viole, i samog izvanrednog umetnika, preko Gordana Nikolića, puno sjajnih umetnika, koji su pre svega gudači. I onda za mene, kao neko ko nije gudač, je velika obaveza da nastavim tu tradiciju koju oni imaju, a sa druge strane, moj boravak u inostranstvu meni omogućava da uvek dođem do najnovijih partitura, do kritičkih izdanja, do urteksta, do svega onog što je važno, tako da se i puno se i u svetu muzike promenio način interpretacije. Kada su krenule se Rene Jacobs, Harnoncourt, svi ti ljudi koji su počeli da se bave tom baroknom muzikom na jedan potpuno drugačiji način nego što se bavilo u vreme Karajana, Karla Böhma, gde su svi svirali romantično, kada su ljudi počeli da istražuju te izvore iz srednjeg veka, onda je ta muzika, pogotovo gudačka muzika, dobila jedan potpuno drugi značaj. Sada se tačno zna na kom delu gudala se svira Vivaldi. Kako svira Vivaldi? Da li se svira spicato, detaše, martele? To su stvari koje se menjaju iz godine u godinu. Ja ne bih rekao da je to samo stvar ukusa, nego je to stvar stvarnog jednog ozbiljnog muzikološkog istraživanja.
Koliko primećujete među članovima ansambla da imaju svest upravo o toj različitosti interpretacije? Mi stalno govorimo o tome, upravo što ste i pomenuli, da neki ansambli ulaze u manirizam sviranja epohe romantizma, na primjer, a da zapravo istraživanje zvuka i da zvuk različitih nekih epoha zahteva sasvim jedan drugačiji stil sviranja.
Pa tako, ja sad ne bih htela da dam sebi neku preteranu ulogu u svemu tome, ali zavisi puno od toga ko diriguje, zavisi puno od toga ko vodi jedan ansambl. Jedan dirigent mora da ima vrlo jasnu predstavu pre svega o stilu i pre svega o tome šta želi da dobije, i onda to treba da prenese na ansambl. S druge strane, imate jedan ansambl kao što su gudači Svetog Đorđa, koji ima odličnu tehniku i njima nije nikakav problem da u bilo kom tempu, na bilo koji način izvedu jedno delo, tako da vi to u stvari samo morate onako malo da modulirate, da vodite, da navodite, ali oni su ti koji onda reaguju na to, i vrlo brzo, sa njima nije potrebno puno proba, znate, vrlo brzo se dođe do jednog dobrog rezultata, jer oni su svi, kako bih ja rekao, punokrvni muzičari, znate, oni vole to, oni žele to, tu vrlo malo rutine ima, a mnogo više te umetničke želje.
Uvek kažemo, kada dođe umetnik koji ima bogatu inostranu karijeru, da naši ansambli zazvuče potpuno drugačije, bolje, kao da žele da se pokaže u još boljem svetlu samom i dirigentu, a time i publici. Kako je vaše mišljenje o tome?
Pa ja mislim da pre svega zavisi od jednog određenog poverenja koje jedan dirigent prenosi na ansambl, i kao što sam ja rekao poslednji put kad sam gostovao sa radijskim orkestrom ovdje. Znate, ja verujem vama, vi morate da verujete meni. Jer ja nisam neko ko naređuje, vi niste ti koji izvršavate to, nego mi zajedno kreiramo nešto. Ja vas pozivam da sa mnom kreirate nešto. I kad krenete sa jednom takvom idejom vi uglavnom nailazite na otvorene uši. I onda je to taj rad sa svakom probom ide nabolje i dobija smisao. I kad muzičari shvate da sve to ima smisla, onda su vrata otvorene.
Dela koje ste nam naveli da će publika imati prilike da čuje sutra uveče u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine jeste muzika koju publika poznaje. Da li je za dirigenta i ansambl, bez obzira što su to tehnički zahtevna dela, da li je činjenica da ih publika poznaje možda i veći izazov, jer znaće ukoliko nešto pogrešite?
Pa naravno, to je toliko jasno. Mi se spremamo, naravno. Mene, kada dirigujem, ja sam sva ta dela dirigovao. Znate, koje mi izvodimo sutra, ali opet s druge strane, kad otvorite partituru ponovo, recimo konkretno Dvoržakovu serenadu sam dirigovao pre nešto više od godinu dana, i vi otvorite partituru i kažete, a zašto ovaj glas onda nije izašao još više napolje, zašto nisam vidio ovaj akcenat i moglo je ovako i drugačije. Smatram da je to i za orkestar uvek, kad svirate to delo posle jednog određenog vremena, vi imate jedan potpuno drugi pogled na to delo i time opravdavamo to kad publika dođe da smo mi uvek spremni. Thank you.
Gost današnjeg izdanja emisije Susretanja je maestro Srboljub Srba Dinić. Slušat ćemo ga sutra uveče u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine na koncertu Gudača Svetog Đorđa. Koncertu, jednom od, u nizu koncerta kojima ovaj ansambl obeležava 30 godina postojanja. Srbo, imali smo prilike da vas ovde sretnemo u Beogradu i publika takođe da vas i aplauzom pozdravi na koncertu koji je na neki način pokazao i koji je bio ta inicijalna kapisla jedne nove saradnje. U pitanju je mesto glavnog gostujućeg dirigenta Simfonijskog orkestra RTS. Šta za vas i za vašu bogatu umetničku karijeru znači činjenica evo da dolazite na to mesto, dakle glavnog gostujućeg dirigenta Simfonijskog orkestra RTS?
Znate, lepa je stvar biti priznat u svetu, ali je lepa stvar i biti priznat u svojoj zemlji. Tako da ja sam uglavnom svoju celu karijeru napravio van Srbije i evo sad su krenula ta gostovanja, krenula ta saradnja, što je meni posebno drago. Smatram da je Simfonijski orkestar RTS jedan odličan orkestar koji ima jednu jako dugu tradiciju i upravo slave sada isto stalno neki jubilej, evo sad 85 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Meni je bilo jako drago, ne samo iz tog poslovnog razloga, znači znate, sretnete posle toliko godina i svoje kolege sa fakulteta i ljude koje poznajete, s kojima ste radili i ovde i onda i na Mokroj Gori i u drugim ansamblima. Tako da je za mene i naravno laska mi taj poziv da budem gostujući, glavni gostujući dirigent RTS-a. Ove godine su u planu 3 koncerta, jedan smo već izveli pre otprilike mesec dana. Oktobra je planiran drugi koncert i decembra 3. koncert. Oktobra će biti koncert sa našim čuvenim violinistom Romanom Simovićem, sa kojim sam evo imao prilike da pre 10 dana gostujem u Elbphilharmoniju u Hamburgu sa mojim orkestrom gde ja radim, sa Staatsorchester Braunschweig. I smatram da su programi interesantni. Mislim da je Simfonijski orkestar RTS-a mora da ima jednu ozbiljnu koncertnu sezonu, jer samo time ako podižete stalno zahteve i limit, idete iznad limita jednog orkestra, taj orkestar može i da napreduje i mislim da je u slučaju Simfonijskog orkestra RTS-a to i slučaj.
Evo, znate kako izgleda nova sezona Simfonijskog orkestra RTS-a. Šta će za ovaj ansambl značiti činjenice da će sa zaista značajnim dirigentima imati prilike da radi ove godine, pa i sa vama?
Pa to je jedno veliko bogatstvo, znate. Svaki dirigent nosi jedan određeni zvuk, svaki dirigent nosi jednu određenu tradiciju sa sobom. I mislim da ta raznovrsnost pomaže i orkestru, da i orkestar ne upadne u jednu rutinu, nego da stalno istražuje ponovo sa tim dirigentima, da li je to zvuk, da li je to stil. Izvrsni su i solisti koji dolaze ovde u RTS. Mislim da Beograd zaslužuje, pored Beogradske filharmonije, u svo dužno poštovanje, naravno Beograd zaslužuje još jedan orkestar na tom nivou i mislim da jednim dobrim radom i upornim radom Simfonijskog orkestra RTS-a to može da bude.
Negde za kraj ove 2022. godine planirate veče muzike Dmitrija Šostakovića, dakle velikog simfoničara 20. veka. Bit će tu puno tog jednog masivnog zvuka, ali i prilike da Šostakovića upoznamo i kroz, mogu da kažem, neke lirske trenutke njegovih partitura. Koliko je uopšte rad na delima ovako velike simfonijske muzike značajan za simfonijski orkestar?
Pa za svaki veliki aparat kao što je Simfonijski RTS je strašno značajno da se radi ti veliki programi. S tim što moram da kažem da taj Šostakovića program je sastavljen iz tri dela koja opet ne mogu biti različitija nego što jesu, znači taj čuveni Šostakovićev valcer koji svi znaju, onda jedno delo koje verovatno ovde još niko nije čuo, ja bar nemam taj podatak da to čuo, Smaknuće ili egzekucija Stepana Razina Dmitrija Šostakovića, jedna kantata za solo bas, hor i orkestar, izuzetno jako napeto delo iz njegove najjače faze. I ono što je mene posebno obradovalo, da ne izaberemo baš one simfonije sa najviše zvuka i sa najviše dramatike, nego upravo njegovu autobiografsku simfoniju, simfoniju kojom je on opisao svoj život, simfoniju broj 15, njegovu poslednju simfoniju koju je pisao u bolnici i nije ni dočekao da ona bude izvedena, nego je izvedena posthumno. I smatram da je veliki izazov za jedan orkestar da prvo da celo večer svira Šostakovića. To je strašno naporno, strašno teško, ali opet ta raznolikost u delima možda je dovoljna do toga da to bude jako interesantno za publiku, a pogotovo za one koji znaju kako se završava 15. simfonija. To je, mislim, to je jedno malo remek delo njegovog, da on sa udaraljkama kao jedan sat završava svoj život i tako kada taj sad stane, njegov život se završio. Mislim, to je jedna Šostakovićeva genijalnost koja je opšte poznata.
Evo, pričamo kroz ovaj razgovor, pominjemo neka dela i pominjemo zapravo te neke specifičnosti određenih dela. Rekli ste i da je rad jednog ansambla muzikološki rad, ali je muzikološki rad i rad jednog dirigenta.
Tako je. Pa tako je, znate, jedan dirigent mora da se pripremi na više polja kad radi sa orkestrom i kad sprema jedno delo. Znate, ne samo zbog toga na kakva će pitanja naići u toku probe, nego jednostavno, danas je to mnogo dostupnije nego kad smo mi studirali, kad sam ja studirao. Znate, ranije ste morali dodati u biblioteku pa da čekate da dobijete jednu ploču, pa ako ta ploča nije tu, čekalo se par nedelja da ta ploča dođe. Sad jednim klikom na kompjuteru, na YouTube-u dobijete 50 različitih izvođenja koje ne možete da uporedite. Dostupne su knjige, dostupni su radovi, dostupni su autobiografski radovi, autografi samih kompozitora, i mislim da je obaveza jednog dirigenta ne samo ta umetnička strana i ne samo ta pedagoška strana, nego i ta muzikološka strana, da vrlo dobro poznaje sve aspekte jednog dela, jer vrlo često se dešava da je dovoljno da samo slikom objasnite nešto, da predstavite orkestru jednu slikom nešto i zvuk orkestra se potpuno menja. A ta slika je naravno vezana za vaše poznavanje biografije tog kompozitora, njegovog opusa, uopšte stila kojim je radio.
Ako već dirigent ima mogućnost da sluša različite interpretacije, na koji način on gradi svoju ličnu interpretaciju?
Ja slušam različite interpretacije do onog momenta pre nego što krenem i sam da radim na partituri. Onog momenta, u stvari, te interpretacije su više jedna vrsta informacije. Znate, pogotovo, mislim, ja sad ne moram da slušam Tosku Giacoma Puccinija ponovo, jer sam imao radio 7 produkcija opere Toska, tako da to nije potrebno. Ali kad radite jedno nepoznato delo, onda je možda interesantno da čujete, da imate predstavu o tome kako su različiti dirigenti različito videli to delo, ali onog momenta kad otvorim partituru i kad krenem da radim na partituri, onda više ne slušam ništa, onda jednostavno pokušavam da ja otkrijem i pročitam iz partiture šta bi to za mene, kao nekog ko je ne samo dirigent, nego u jednu vrstu interpretator tog dela zajedno sa orkestrom, onda pokušavam da nađem šta je važno za mene.
Da li dirigent menja svoju interpretaciju u zavisnosti s kakvim orkestrom radi?
Ne, ali zavisi od toga stvarno u kojoj zemlji radite, na kom kontinentu radite, jer različite su škole muzike, različite su kako bih rekao, tradicija. Znači, kad radite u Italiji, onda morate tražiti od orkestra jednu drugu vrstu zvuka, od gudača jednu drugu vrstu zvuka, jer su Italijani nametili da sviraju leđero, vrlo lako, sa tim jednim laganim zvukom, kome su nekad svirali Vivaldi, Paganini i tako da je tako. Kad odete u Nemačku, onda morate od orkestra da tražite lakši zvuk kad radite Rossinija, Bellinija, Donizettija, jer su Nemci navikli na taj gvozdeni veliki zvuk koji oni vole, u kome se oni, što bi rekli, oni kupaju. I mislim da od toga zavisi malo, ali u principu jedna interpretacija jednog dirigenta ne sme zavisiti od toga s kojim orkestrom radite, nego od toga šta čujete u glavi.
Eko. Da krenemo iz početka. Posetite operu i teatar Madlenijanum i uživajte u Gospođici Juliji, Fridi Kalo, Don Giovanniju, Felix i Doris, Veseloj Udovici i Fantazije Italijani. Koncertu poznatih melodija italijanskih majstora. Madlenijanum, mesto susretanja.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta. A instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Gost današnjih susretanja, maestro Srboljub Srbadinić, imat ćemo prilike da upravo ovog umetnika slušamo sutra u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine ispred gudača Svetog Đorđa, a vrlo brzo tokom ove sezone i sa simfonijskim orkestrom RTS-a. Srbo, imate, možemo da kažemo, veliku svetsku karijeru, zaista upisali ste u vašu biografiju mnoge orkestarske ansamble, takođe opet kuće sa kojima ste sarađivali, evo pomenuli ste i neke od produkcija. Koja je razlika između rada sa simfonijskim orkestrom koji koncertira i radom sa orkestrom koji pripada jednom operskom teatru?
Ja bih htio prvo da objasnim kako funkcioniše moj orkestar u Nemačkoj.
Može?
Vrlo često se dešava da u Nemačkoj postoji jedan orkestar koji svira i simfonijski program i operu u isto vreme. I to je slučaj mog orkestra. Mi smo jedan A orkestar po rangu, znači visoko kotirani orkestar u Nemačkoj, i mi imamo i simfonijsku sezonu i opersku sezonu. Ali postoje orkestri koji sviraju samo opere i koji sviraju samo simfonijsku muziku. Konkretan odgovor na vaše pitanje je kad radite samo simfonijsku muziku, kad radite simfonijski koncert, u glavnoj ulozi je orkestar.
Da.
Vi i orkestar. Znači, tako. Vi možete da crpite od tog orkestra sve, i zvuk, i stil, i taj orkestar je onda, glavna zvezda večeri. Kada radite u operi, vi ste na početku jedan koordinator svega toga, jer imate orkestar, imate hor, često imate hor iza scene, imate dečiji hor, imate muziku iza scene, imate muziku orgulje koje recimo sviraju, ne znam, iz tonskog studija, a vi dirigujete predstavu, i ta minimalna razlika što se daljine tiče u zvuku je presudna u operi. Vi morate da dirigujete tako da sastavite orkestar koji je u rupi i jednog solistu koji je možda 20 do 30 metara daleko od vas. I postoji ta jedna mala, kasni taj zvuk, i onda vi morate da pre svega vodite račun o tome, a ne smete da zaboravite taj umetnički aspekt. Naravno, i sami pevači koji pevaju u operi to znaju. I oni znaju čak da moraju ići malo ispred orkestra da bi bili zajedno s orkestrom, da ne zaboravim da tu je gluma, tu su kulise, scenografija, kostimi, uvek se na predstavi nešto desi. Mislim, uvek morate da očekujete da, mislim, od toga da ponekad zavesa na pogrešno mesto se zatvori, ili da neko kom je uključen mikrofon, a nije uključen mikrofon, ne upadne tamo gde treba da upadne. Drugačije, i kažem vam, to je ovako jedan, kako bih rekao, jedan veliki, veliki zadatak jednog dirigenta da sve to spoji iz puno komponenti, a na podijumu u koncertnoj sali ste vi i orkestar, vi ste zvezda večera.
Da li volite da radite nove produkcije, predstava koje ste već dirigovali? Koliko je to izazovno? Upravo znamo da je izazovno za publiku koja sad može da gleda tu predstavu u jednom novom vremenu ili drugačije kostimiranu ili s jednom sasvim novom podelom pevača. Koliko je to drugačije za dirigenta?
Pa evo konkretno sada, posle ovog koncerta sa gudačima Svetog Đorđa, idem u HNK u Zagreb, tamo radim premijeru Travijate. I to je onda vrlo interesantno, znate, Travijatu znaju tamo na pamet. Jedan orkestar koji Travijata pripada, spada u onaj stalni repertoar svake operske kuće, međutim ovog puta je nov režiser, Ugo Deana, jedan vrlo poznati argentinski režiser koji po drugi ili treći put režira u Zagrebu, novi su pevači, orkestar, nov je dirigent na kraju krajeva u odnosu na staru produkciju, tako da je interesantno. Za mene je to uvek izazov, znate, počevši od rada sa orkestrom, pripreme orkestra, pa onda pripreme pevača, pripreme hora i naravno zajedničkog rada sa režiserom da sve to onda bude zajedno. Ja se uvek radujem novim produkcijama, bez izuzetka da li sam to nekad dirigovao ili ne.
Da li vam je važno da se na sceni pojavljuju vrhunski pevači, dakle imena koja poznajemo, ili pevači čija imena su još uvek nepoznata?
Ja ne pravim veliku razliku, moram da vam kažem, evo ja sam sad radio Čarobnu frulu u Zagrebu i to je jedna generacija izvanrednih mladih pevača, novih pevača. Mislim da to su bili pevači 24, 25, 28, 30 godina, najstariji od tih umetnika i su pokazali jedno veliko muzičko znanje, izvanrednu tehniku i odlična je bila saradnja sa njima. Ja sam imao tu privilegiju i tu čast da radim sa pevačima kao što su Ana Netrebko, Agnes Balca, Dijana Damrau, Željko Lučić, zvezde operske scene. Međutim, znate, na sceni nema razlike. Na sceni vam je kao rentgenski snimak. Kad oni izađu, sve se vidi, sve se čuje, sve se zna. Tako da svako pokušava da da svoj maksimum, da da svoje najbolje, a ja sam uvek za to da i kažem da jedan dirigent nema samo tu umetničku ulogu, nego ima tu pedagošku ulogu da podržava i da te mlade pevače, jer mladi umetnici, mladi pevači, ali pre svega mladi umetnici imaju neko znanje, čak i dobro znanje, ali ono što im fali je iskustvo. I onda je tu potreban jedan iskusan dirigent koji će ih onda voditi dok ne steknu jedno određeno iskustvo da onda sve mogu sami, ali ja ne pravim nikakvu razliku.
Umetnost ne može bez kritike. Kako vi gledate na muzičku kritiku? A možemo da kažemo da su vaše kritike veoma uspešne, pa i moja početna najava za današnju emisiju, da ste jedan od najpriznatijih dirigenata današnjice, upravo jeste deo iz jedne kritike.
Pa vidite, kritika je sastavni deo mog rada i uopšte umetničkog rada. Ja mislim da je pogotovo ako je kritika kompetentna i ako postoje izvrsni muzički kritičari, ja smatram da je sasvim u redu, jer mislim da nijedan dirigent, nijedan umetnik ne može da napreduje ako ima samo dobre kritike. I pored toga što ima dobre kritike, jedan umetnik mora biti samokritičan. I tako da ponekad, znate, moja profesorka klavira Olga Jovanović je uvek govorila, ako si već izabrao taj posao, ti moraš da stojiš tamo i svako ima pravo da te kritikuje, ti ne možeš da kažeš ništa, jer si izabrao taj posao. Tako da ja smatram da su kritike sastavni deo mog posla i Bogu hvala za sad imaš uvijek više dobrih kritika. Tako da meni je to u redu sasvim.
Pomenuli ste da je poseban izazov nastupiti pred domaćom publikom i raditi s domaćim ansamblima, ili kao što ste rekli, ne sa nekima ste studirali, neki poznajete uopšte iz tog muzičkog društva, muzičkih krugova, neki tek upoznajete. Šta je to što je izazovno pred domaćom publikom?
Pa znate kako, ona čuvena izreka ne postoji se prorok u svom selu je vrlo važi za nas ovde, moram da kažem. Ja sam prvo studirao klavir, pa sam studirao kamernu muziku, onda sam posle toga inostranstvo studirao dirigovanje. I onda sad, znate, kad sam došao prvi put ovde, kao, šta on, kakvo dirigovanje, pa mi njega znamo pijanistu, ma de on uopšte, pa šta on, kako. Tako da je trebalo da prođe puno vremena da ljudi malo zaborave na tu priču. Velika je stvar jednog dirigenta da mora da odvoji to profesionalno od privatnog. Znate, ja imam puno prijatelja muzičara i divni smo prijatelji, to na probi ne važi. To na probi apsolutno ne važi, znači ono što je važno, važno je taj završni rezultat koji mora da bude dobar. Mi smo prijatelji pre i posle probe.
Kako se od pijaniste postaje dirigent?
Pa, to je bila moja želja, nešto kad sam bio mali, moj dede bio dirigent i moj dede bio jedan od osnivača Niške muzičke škole. Mama mi je bila 35 godina profesor klavira u Nišu i ja sam treća generacija koja je završila tu školu, doktor Vojislav Vučković u Nišu. Sa 16 godina sam prvi put stao pred hor i dirigovao hor. Mi smo u srednjoj školi u Nišu imali horsko dirigovanje kao predmet. I ja se sećam, ja sam kao klinac imao neki stari gramofon i neku ploču Čajkovski bemol koncerta koja sa Richterom i Karenom, ja mislim da se ta ploča izlizala od slušanja i od mog dirigovanja i tako da ta ideja je uvek bila u meni. Put nije bio jednostavan, znate, put je vodio preko klavira. Ja sam hteo da prvo da sviram violončelo, moj dede bio i profesor violončela, mislim ono potpuno multifunkcionalan, i onda kad sam upisao muzičku školu, dede je umro, znate. I onda nisu imali 4 godine profesora čela, ja sam kao majka kaže, ajde kreni klavir pa ćemo vidjeti. Onda kad je došao novi profesor čela u Niš, ja sam bio peti niže i onda više nije bilo nikakvog smisla. Ali uvek je bila ta ideja, kažem, sa 16 godina sam prvi put dirigovao hor, meni se to strašno dopalo. Onda sam upisao muzičku akademiju, studirao klavir, završio klavir, specijalizirao kamernu muziku. Nažalost se desilo tako da kada sam oslušao drugu godinu pozivskog studija iz klavira i trebalo da magistriram iz klavira, došao taj poziv iz Švajcarske. I ja sam otišao u Švajcarsku, u Bonu sam upoznao svog profesora, čovjek od koga sam najviše naučio dirigovanju, Wolfganga Otta, s njim sam radio 4 godine, posle toga sam se vratio u Bern, dobio mesto prvog kapelmajstora, znači drugog stalnog dirigenta u kući. 2004. godine postao šef dirigent u Bernu, je bio do 2013. tamo i tako je to krenulo. Onda sam i magistrirao dirigovanju u Skoplju kod pokojnog Saše Nikolovskog, tako da eto, to je bio put put dirigenta traje već punih 26 godina.
Kažu da je jako teško umetnicima da se bave tim menadžerskim poslom, naročito ovdje kod nas. Umetnik je sam svoj promoter, dakle sam vodi svoju Facebook stranicu, svoj YouTube kanal i uopšte obraća se medijima za neku promociju. Kako je vaše iskustvo? Gradite karijeru u svetu, pretpostavljam da je drugačije.
Pa, pomešano, kako bih vam rekao. Ja imam agenturu, ja imam 2 agenture. Ali 80% posla sam dobio tako što došli ljudi, vidjeli me, čuli me i dali mi posao. Znate, ja imam ljude koji mi rade web stranu, imam ljude koji rade tu promociju i ovdje u Beogradu, Daniela Ristić je jedno njih koja to stvarno sjajno radi. I onda je lakše, znate, ne morate se brinete stalno o tome, ali se vrlo često dešava, vremena su drugačija, znate, ranije su agenti u vreme Marije Kalas 50. i 60. godine išli i peglali umetnicima košulje, frak i tako, išli za njima. Sad jedna agentura ima 50, 70, 200 umetnika. I oni nemaju vremena da se time bave, tako da uglavnom još uvijek je self-promotion. Ne znam kako bih vam rekao. Još uvijek puno stvari čovjek mora da uradi i organizuje sam, ne znam, od avionskih karata. Mislim, rade oni sve, ali vi morate da ih pozovete da kažete treba mi hotel, treba mi avion, treba mi ovo. Danas mogu da budem ovdje, ovi datumi mi ne odgovaraju. Onda oni završavaju neki drugi deo posla, ali još uvijek, tako 70-80% stvari radim sam.
Verujem da će sada laknuti mnogim mladim ljudima koji su negdje na početku tog svog puta, pa i umetnicima koji imaju lepe karijere, a evo pričali smo i kroz emisiju susretanja o tome koliko je ta samopromocija neophodna i koliko moraju da rade sami na tome. Šta biste rekli danas jednom mladom čovjeku koji želi da bude dirigent?
Pa ja to uvek kažem, ponavljam se, jedan dirigent, mladi dirigent mora biti strašno radoznao, prvo. Jedan mladi dirigent mora strašno da uči mnoge stvari. Da uči mnoge stvari. Ja imam taj neki ludi hobi, ja volim recimo jezike. Znate, pričam 7-8 jezika. Tako da, to vam pomaže kad odete recimo u Italiju. Italijani jedino vole kad im pričate na italijanskom. Koji god jezik da pričate najbolje na svetu, to ih ne... Prvo, jer oni 95% ne pričaju ni jedan jezik osim italijanskog. I drugo, jer su oni strašno ponosni na taj njihov jezik, pa ih to ne zanima. Pa onda jedan mladi dirigent mora puno da čita književnost, poeziju, slikarstvo, jer sve je to vezano za muziku. Imate mnogo dela iz romantičnog perioda koji ima jedan programski karakter koji je uglavnom vezan za literaturu ili za slikarstvo, i ako vi ne poznate to, vi onda ne znate jedan deo tog dela. I ne možete da radite. Mladi dirigenti isto moraju da, koliko god je to moguće, ja ne znam koliko je ovdje moguće, ja bih apelovao na institucije kao što su RTS, Beogradska filharmonija, Narodno pozorište, da puste te mlade ljude da prisustvuju probama. Jer tako mogu puno da nauče. Što ja kažem, da kradu. Znate, sednete s partiturom i onda kradete. I ono što je dobro i ono što je manje dobro, to je strašno važno. I naravno jedno muzičko obrazovanje, jedan dirigent mora da poznaje oblike, kontrapunkt, harmoniju, solfeđo, naravno. Mora da zna sve to, mora da zna kako reaguju gudači, kako reaguju gudači, kako se uzima vazduh kod pevača, kakva je tehnika, upravo jezike, da bi mogli da rade sa pevačima. Vrlo često se dešava da pevači dođu kod mene da spreme ulogu. I onda vi morate da znate da li je to E u nemačkom E ili E kad oni pevaju, pa morate da znate da li je dopio R, dopio S. To su sve stvari koje ne možete da naučite za jedan dan. To sad ja ovako pametujem. Da. Znate, to je nešto što se uči 30 godina. Ali morate da, najgore za jednog dirigenta je da dođete do te situacije da kažete ja sve znam. Mislim, strašno. Nemoguće je. Nemoguće je. Prvo, repertoar operske i simfonijske je toliko veliki da vi to ne možete da znate. A drugo, toliko je širok dijapazon svega toga što morate da znate da bi se bavili dirigovanjem. I eto, to je moja poruka mladim dirigentima, da budu radoznali u svakom pravcu.
Vreme se menja i takođe svako novo vreme donosi, možemo da kažemo, i novi ukus. Nekada se simfonija jedna interpretirala na jedan način, danas se interpretira na drugi način. Stalno govorimo da se uopšte muzika interpretira mnogo brže nego što je to nekada bila praksa, ali to je prosto priča za jednu sasvim novu emisiju. Mi vas slušamo sutra uveče na koncertu u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine, koncertu kojim će orkestar Gudači Svetog Đorđa obeležiti 30. rođendan, jedan u nizu koncerata, a ono što raduje publiku svakako jeste činjenica da ćemo vas češće viđati na domaćim koncertnim podijumima. Srbo, hvala što ste voljeli svoje vreme i bili gost emisije Susretanja.
Hvala i vam još jednom.
Poštovani slušalci Radio Beograda 1 i svi vi koji nas gledate preko YouTube kanala zvanične stranice Radio Beograda, bio je ovo moj gost, maestro Srboljub Srbadinić. Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja, u okviru koje smo slušali muziku sa koncerta koji je održan 19. februara u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Nastupio je Simfonijski orkestar RTS-a, dirigovao je Srboljub Dinić. U ime dežurne ekipe koja je danas bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.